თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით, ეთერში საზოგადოებრივი რადიო FM 104.4-ზე, ეს არის გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. მე ვარ მაშა სამადაშვილი, ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერი და ამჯერზე ამ გადაცემის წამყვანი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, როგორც უკვე მიხვდით, ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურულ კლუბზე. ჩვენ ყავს სამი ერთიმეორეზე უკეთესი სტუმარი. ესენი არიან ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ლევან ცაგარელი, ამავე უნივერსიტეტის შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი და ჩვენი კლუბის მოყვარული ლევან ინაური და ხათუნა ცხადაძე მთარგმნელი. საუბარში ამ სტუმრებს კიდევ უფრო კარგად გაიცნობთ და მეც შევეცდები რომ მაქსიმალურად წარვადგინო. ჩვენ გვაქვს პირდაპირ ეთერში შეგძლიათ მსმენელებმა დარეკოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2-40-92-92 და 2-40-91-92. ამ გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგძლიათ სამშაბათს 11:10-ზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g, ასევე YouTube-ზე. და მოდით დავიწყოთ საუბარი. მე შევეცდები რომ მოგიყვეთ მოკლედ რა არის ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბი. ეს არის შეხვედრების ადგილი წიგნის სახლ გამუშში, სადაც უკვე წელიწადნახევარი, ანუ გასული წლის მაისიდან ჩვენ, მე, ჩემი მხრივ როგორც მენეჯერი და გიგაზე დანია, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი, როგორც ამ იდეის ავტორი, ვცდილობთ შევარჩიოთ სტუდენტებისთვის და უბრალოდ ლიტერატურის მოყვარული ადამიანებისთვის ისეთი ავტორები და წიგნები და ისეთი მომხსენებლები, რომელიც მათთვის ან ახალი იქნება, ან მათთვის უკვე ნაცნობ თემებს ახლებურად წარმოაჩენს. ამ ხნის მანძილზე, ამ წელიწადნახევრის მანძილზე უკვე ჩატარდა 48 შეხვედრა, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ სალექციო სახის შეხვედრები. ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად არ ჩამოვრჩეთ ლიტერატურულ პროცესებს, შესაბამისად ხშირად ვმართავთ წიგნის პრეზენტაციებს და მივყვებით ასე ვთქვათ ახლად გამოსულ თარგმანებს თუ ქართული თანამედროვე პროზის ნიმუშებს. ასევე ჩვენ მქონდა რამდენიმე განსხვავებული პროექტი ჩვენი ფორმატისგან, რომელზეც შემდეგ საუბარში უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ. და მე დავიწყებ, პირველად მივმართავ ლევან ცაგარელს. მინდა რომ რაღაცნაირად მან, როგორც ჩვენი კლუბის ერთი მხრივ ხშირმა სტუმარმა და მხარდამჭერმა და მეორე მხრივ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორმა, რომელსაც უშუალოდ სტუდენტებთან და ლიტერატურასთან აქვს დიდი შეხება, რასაც შეაფასოს ეს კლუბი და მე კიდე ერთი პატარა კითხვა მექნება.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა განაცემაში მოწვევისთვის. ჩემთვის, როგორც ლიტერატურათმცოდნისთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორისთვის, უზომოდ სასიამოვნო და გასახარებელი იყო ამ კლუბის დაარსება. თუმცა აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტში, ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე დიდი ხანია არის გარკვეული ტრადიცია ლიტერატურაზე მსჯელობისა. სახელმწიფო უკვე დაახლოებით 4 წელიწადზე მეტი არსებობს წიგნის კითხვის ლიტერატურული კლუბურსად, წიგნის კითხვის კლუბი, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც არის სტუდენტური კლუბი. მისი ფორმატი რა თქმა უნდა განსხვავდება იმისგან, რასაც ეხა მაშო გელაპარაკათ. ის კლუბი, ბარემ რეკლამას გაუწევ, არის პრინციპულად სტუდენტებისთვის განკუთვნილი, სადაც სტუდენტები თავად ირჩევენ წინასწარ განსახილველ ტექსტს და შემდეგ კვირაში ერთხელ ვიკრიბებით მყუდრო პატარა აუდიტორიაში საღამო ხანს, როდესაც სტუდენტებს ცალიათ და თავისუფლები არიან ლექციისგან და მუშაობისგან და მსჯელობთ თავისუფალ ფორმატში ნებისმიერ ჩვენთვის სასურველ ტექსტზე. არის დისკუსიები, არის ხანდახან შეუთანხმებლობა, არის კონსენსუსის შემთხვევებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ ლიტერატურა ვაქციოთ გართობის ფორმად, ანუ არა რაღაც ისედაც რაზეც იძულებული ხარ სასკოლო გაკვეთილის ფორმატში წერო თემები ან დაიზუთხო ან გადმოსცე სიუჟეტი, არამედ თავისუფალ ფორმატში უბრალოდ იმსჯელო და ლიტერატურა აქციო სიამოვნების მიღების წყაროდ და აქციო ასევე შინაგანი ზრდის განვითარების საშუალებად სულიერ საზრდოდ. რაც შეეხება კონკრეტულად ლიტერატურულ კლუბს, რომელიც შაშან წინ თუ შაშან დაარსდა, ესეც ძალიან სასიხარულოა. ამ კლუბის ფორმატი სრულიად სხვაგვარია, იმიტომ რომ აქ მაშო სამადაშვილი დიდი მადლობა მას ამისთვის იწევს ძალიან ბევრ სხვადასხვა გვარ პიროვნებას სხვადასხვა გვარში ვგულისხმობ იმას რომ ეს არიან არამხოლოდ მწერლები არამედ მთარგმნელები ეს არიან უბრალოდ ლიტერატურასთან დაკავშირებული ადამიანები გამომცემლები და ასე შემდეგ რომლებიც სრულიად სხვადასხვა კუთხით გვაჩვენებენ ლიტერატურულ პროცესს საქართველოში მე ვიტყოდი რომ ლიტერატურული კლუბი ამ ეტაპზე ძალიან კარგად ასახავს საქართველოში არსებულ სიტუაციას, ლიტერატურულ პროცესებს, ყველა აქტუალურ ტენდენციას, რაც გვაქვს ქვეყანაში. და გარდა ამისა, მე ჩემთვის ეს განსაკუთრებით მისასალმებელია, გამდინარე იქიდან, რომ ლიტერატურული ცხოვრება ამ ქვეყანაში მაინდამაინც დიდი ინტენსივობით ვერ დაიკვეხნის, დავშვათ განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისგან. ხო, ევროპულ ქვეყნებში არის ძალიან ბევრი ლიტერატურული ჯილდო და პრემია. გარდა ამისა, თითოეული ქალაქში არის ლიტერატურის სახლი, ხანდახან რამდენიმე სახლი, სადაც სხვადასხვა მწერალს იწვევენ, მათ აქვთ კითხვი საღამოები, მოგეხსენებათ თითოეული მწერალი რომელიც ოდნამაინც ასე თქვა დაიმკვიდრებს სახელს გამომცემლობებში ან თუნდაც უბრალოდ წიგნის მაღაზიებში ის მას აუცილებლად აქვს ლიტერატურული ტურნე ასე რომ თქვა ის მოგზაურობს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კითხულობს თავისი ნაწარმოების მონაკვეთებს მსჯელობს კითხველთან ერთად პასუხსაცემს მის კითხვებს და ამრიგად ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ევროპულ ქვეყნებში ძალიან ინტენსიურია ლიტერატურული ცხოვრება სამწუხაროდ საქართველოს ამხრივ ვერ დაიკვეხნის ჩვენ კითხულთა რაოდენობაც ქვეყანაში რეალურად ძალიან ცოტა გვაქვს ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სახში წიგნები აქვს პრინციპში არის ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ფორმალობა და მხოლოდ ასე ვთქვათ მოდას ემსახურება და აბსოლუტურად არ დგას ამის უკან რეალურად წიგნის მიმართ ის დამოკიდებულება რომელიც უნდა ქონდეს და ფიქრობ რომ ლიტერატურული კლუბი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება სწორედ იმისთვის რომ ლიტერატურა რიგით მომკითხო მათ შორის განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ახალგაზრდა მკითხველმა თუმცა უნდა ითქვას ისიც რომ არამარტო ახალგაზრდები მოდიან ლიტერატურული კლუბის საღამოებზე არამედ სხვებიც მოკლედ ლიტერატურული კლუბი არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის რომ ლიტერატურის მიმართ განგვივითარდეს არამხოლოდ ესეთი ფორმალური დამოკიდებულება და მით უმეტეს არა სიძულვილი როგორც ხანდახან ხდება ხოლმე სკოლის ასაკში არამედ პირიქით სიმპათია მოწიწება და ინტერესი რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ინტერესი ამ პროცესის მიმართ და სურვილი რომ ამ პროცესებს განსაკუთრებით თარგმნელების შემთხვევაში მისასალმებელია ის რომ უფრო და უფრო ხშირად ქართული გამოცემლები ცდილობენ აქტუალური დასავლური გამოცემების თარგმნას ქართულ ენაზე. ძალიან მისასალმებელია რომ ჩვენი სტუდენტები ცდილობენ რომ ფეხი აუბან ასე ვთქვათ და აყვნენ იმ ტემპს რომლითაც მიდის დასავლური ლიტერატურული პროცესი.
დიდი მადლობა ლევან, მე მეორე ლევანთან გადავალ მაშინ შეკითხვით, რომელიც იყო წიგნის კითხვის კლუბის აქტიური სტუმარი და ახლა პარალელურად არის ლიტერატურული კლუბის სტუმარიც. რამ გამოიწვია შენი დაინტერესება, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი დრო, ხო? სწავლის გარდა რომ მთელ დღეს ძაც უნივერსიტეტში ატარებ, კიდე უნდა გამოყო დრო და დაინტერესდე და მიხვიდე. რატომ დაინტერესდი შენ?
პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დაპატიჟებისთვის და რაც შეეხება ჩემს ლიტერატურულ ცხოვრებას, მინდა მოგახსენოთ ის, რომ მე ბაკალავრატის ილიას უნივერსიტეტში მაქვს დამთავრებული, ასე რომ ეს მრავალწლიანი ურთიერთობა მაკავშირებს ამ უნივერსიტეტთან და ხედავ წლიდან წლამდე როგორც ცდილობს ილიას უნივერსიტეტი კერძოდ შემ დარგში რაღაც ძალღუნე არ დაიშუროს და შექმნას ის თუნდაც კლუბები ბევრი საღამო გამართოს რათა უფრო მეტი ლიტერატურული ღონისძიება ჩატარდეს და თვითონ ჰუმანიტარ სტუდენტებსაც შორისაც მოხდეს მეტი არამხოლოდ ადამიანური და სტუდენტური არამედ ლიტერატურული კომუნიკაცია. გეთანხმებით, წიგნის კითხვის კლუბი არსებობს უკვე რამოდენიმე წელია, რომლის წევრიც მე გახლავართ და ძალიან ხშირი სტუმარი ვიყავი შარშან ლიტერატურული კლუბისა და ეს იყო ძალიან ჩემთვის დამატებითი მოტივაცია ამ ლიტერატურული კლუბის შექმნიდან, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ლექციების მოსმენა ანტიკური ლიტერატურიდან და რომელიც დემდე მიმდინარეობს და ჩემთვის მთავარი არის რა, ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ჩემთვის პროფესიული დანიშნულება აქვს ლიტერატურას და მე შედარებით ლიტერატურას ცოდნეობაზე ვსწავლობ, ხო? ამის გარდა ჩემთვის ლიტერატურა შეიძლება ითქვას არის გარკვეული, აი ცხოვრების აზრი ცოტა ძალიან პათეტიკური სიტყვაა, მაგრამ რომ თქვა რომ არ არის, ეს სიტყვილი იქნება. გამომდინარე აქედან, ყოველთვის ვეძებ ხოლმე ასეთ შეხვედრის საბაბს, რომელიც ამ შემთხვევაში კლუბში გამოიხატება, რათა მე უფრო მეტი ლიტერატურული განათლება შევიძინო, ეს ერთი, და მეორე უფრო მეტად ვეცადო თუნდაც ჩემს მეგობარ სტუდენტებში და ჩემს კურსელებში ლიტერატურის სხვადასხვა ფორმებით და სხვადასხვა სტილით ინფორმაციულად მიტანას. იმიტომ რომ მე მყავს ბევრი მეგობარი, რომელიც მაგალითად ლიტერატურაზე არ სწავლობენ. ამიტომ ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იქნება, თუ წიგნის კითხვის კლუბს ეყოლება არამხოლოდ ლიტერატურაცოდნეობის სტუდენტები, არამედ ცოტა სხვა პროფესიის სტუდენტებით. ასეთი ჩვენ წიგნის კითხვის კლუბში ყავს მაგალითად ბევრი ბიზნეს ადმინისტრირებიდან დადის და საერთოდ ზოგი ისეთია, რომ სტუდენტი საერთოდ არ არის, კურს დამთავრებულია. და მეც ჩემი ლექტორის ბატონ ლევან ცაგარელის მსგავსად ძალიან დიდი რეკლამა მინდა გაუწიო ამ კლუბებს და გთხოვთ გვესტუმროთ. კონკრეტულად წიგნის კითხვის კლუბი გვაქვს ორ შაბათობით 7 საათზე ილიას უნივერსიტეტში.
მადლობა. ჩვენს კლუბს მე დავამატებდი, ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურულ კლუბს არ ყავს წევრები, ამით განსხვავდება პრინციპში წიგნის კითხვის კლუბის განდახში, რა დაბნევს ხოლმე ეს ადამიანებს, იმიტომ რომ მე რომელიც მართავ ამ კლუბის Facebook-ის გვერდს, დღეში ორჯერ მაინც პასუხობ ადამიანებს, რა უნდა გააკეთონ, რომ ჩვენი კლუბის წევრები გახდნენ. ამ დროს სინამდვილეში არაფერი მხოლოდ უნდა მოვიდნენ ხოლმე ხუთშაბათობით 7 საათზე ლიგამოში და ესეც რაღაცნაირად მგონია, რომ სწორი პოლიტიკაა, რომ მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის არ იყოს ხოლმე საწვდომი ის რესურსი, ის ინტელექტუალური რესურსი, რასაც იმ საათნახევარში ჩვენ ვქმნით, არამედ ყოველთვის იყოს ღია. ის ბოლო ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც ჩვენ შევქმნით გასულ კვირას, გასულ ხუთშაბათს, ჩვენთან გამართა იტალიელი კინორეჟისორის პიერ პაოლო პაზოლინის რომანის ქუჩის ბიჭების წარდგენა. მისი მთარგმნელი გახლავთ ხათუნა ცხადაძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, გამომცემელი გამომცემობა დიოგენე. ეს იყო ხათუნას რიგით მეორე პრეზენტაცია ჩვენთან და მომავალ კვირაში ის ისევ ჩვენი სტუმარია და განსაკუთრებული სიხალისით და სიღრმეებით გამოირჩევა ხათუნას სტუმრობა ჩვენთან და მინდა ვთხოვო, რომ რაღაცნაირად ჯერ მოდი ვილაპარაკოთ ცოტა ახალ გამოცემაზე, იმიტომ რომ გონია რომ მნიშვნელოვანია და ბევრმა უნდა გაიგოს ამის შესახებ. და შემდეგ კითხავ კიდე რაზეც.
დიდი მადლობა, მაშო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ ესეთ საინტერესო ინიციატივას კურირებ და დიასახლისობ, როგორიც არის ილიაუნის ლიტერატურული კლუბი, რომელიც ძალიან მიყვარს მე პირადად და მიხარია ხოლმე, როცა იქ არის ჩვენი პრეზენტაციები. რა შეეხება ხა მომავალ ღონისძიებას, რომელიც ორ შაბათს გვაქვს დაგეგმილი, ხო? ეს არის უმბერტო ეკოს ესეების კრებული, რომელიც გამოვიდა 2010 წელს, თუ არ ვცდები, იტალიაში და ეხლა ითარგმნა და ეხლა გამოვიდა ქართულ ენაზე. ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული ჩემი აზრით. ეხლა მე დავამატებ, რომ მე არა ვარ მხოლოდ მთარგმნელი, აქ არის 4 ეს 14 ესე უკეთრავად ამ კრებულში, მაგრამ უმეტესობა 8 არის ჩემი ნათარგმნი, 4 არის ჩემი კოლეგის დარიჯან კიკოლიაშვილის ნათარგმნი და 2 არის კიდევ მესამე მთარგმნელის ნათია ბერიშვილის ნათარგმნი. და არის ძალიან საინტერესო სათაურიდანვე, წიგნის სახელწოდებიდანვე ძალიან საინტერესო, როგორ შექმნა მტრის ხატის შექმნა. მოდი ეს ეკო ამ თემას ძალიან ბევრჯერ დაბრუნები კი არა, როგორ თქვა, მთელი თავის შემოქმედების მანძილზე სულ უტრიალებს და სხვადასხვანაირად უდგება ხოლმე სხვადასხვა რომანებში, მაგრამ ვინც იცის ეკოს რომანები და თუნდაც მისი თქვა არამხატრული ლიტერატურული მემკვიდრეობა, ყველა მიცის როგორი ძვირფასი და როგორი საინტერესო სახალისოა ეკოსთვის ტრის თემა. ანუ როგორ ქმნიან ადამიანები მტერს, იქმნიან, მოდი ესე ვთქვათ, იკეთებენ თავისთვის, იმიტომ რომ ჭირდებათ ეს მტერი, ეს პრაღის სასაფლაოში განსაკუთრებულად გაშალამანის თემა, კარგად იცი შენ. და ძალიან საინტერესოდ გაშალა და იქ არის საოცარი დიალოგები და ესეთი რეფლექსები ამ თემაზე, რომ ადამიანებს საკუთარი არსებობის რაღაც გასამართლებლად აზრის შესაძენად საკუთარი ცხოვრებისა და საქმიანობისათვის როგორ ესე მომაკვდინებლად ჭირდებათ მტერი, იმიტომ რომ ამით მე რაღაცებს ამართლებენ, ამით საკუთარ საქმიანობას რაღაცა ესეთ აზრს ძენენ იმაზე მეტს, ვიდრე სინამდვილეში ვთქვათ ეკნებოდა მათ ცხოვრებას ამის გარეშე. და ეს ვირტუალური მტრის თემა, რომელიც არამხოლოდ ეკოს შემოქმედებისთვის არის დამახასიათებელი, ხა იტალიურ ლიტერატურაში მაგონდება ამაზე ძალიან ძალიან საინტერესო ავტორები და ალბათ ზოგადად კაცობრიობისთვის ძალიან საინტერესო არ მხოლოდ ლიტერატურაში ცხადია. და აი ესე ქვია ამ კრებულს. ეკომ, თუმცა ამ თემაზე უშუალოდ ამ თემაზე ერთი წერილი არის ამ ესეების აი ამ კრებულში 14 ესედან ერთ-ერთი, სწორედ ესე ქვია მტრის ხატის შექმნა. დანარჩენი არის წერილები, რომლებიც პრინციპში ყველა არის ახალი, ანუ შექმნილი 2000-იან წლებში, მოდი ესე ვთქვათ, ბოლო 10-15 წლის მანძილზე დაწერილი და ეხება სრულიად სხვადასხვა თემებს. ეკოს კრებულს პირდაპირ ესევე ქვია, ხა იტალიურად არის სკრიპტი ოკაზიონალი, ნიშნავს შემთხვევისთვის დაწერილი, ანუ რაღაცა შემთხვევისთვის დაწერილი, ამის თარგმნა არ ვიცოდით მოკლედ როგორ გადმოგვეტანა, შემთხვევითი სრულიად სხვა რამეს ნიშნავს ქართულად, ამიტომ შემთხვევითი გავაპროტესტე თავიდან, ესე იყო შემთხვევითი ტექსტები. შემთხვევითი კი არ არის, სწორედაც რომ არა შემთხვევითი, ანუ კონკრეტული ასე ვთქვათ ღონისძიებისთვის, კონკრეტული რაღაცა სემინარისთვის, კონკრეტული კონფერენციისთვის და მე ჩემი ისე არჩევანი რომ თემატური ტექსტები დავარქვათ მეთქი. ანუ რაღაცა თემაზე დაჯდა და დაწერა. და ეკო წერს, რომ ძალიან საინტერესოა, როცა შენ თვითონ კი არ განსაზღვრავ რაზე დაწერო და თქვა შენი ფანტაზია და ეს კეთე თავისუფალი კი არ არის. არამედ ვიღაცა გეუბნება, რომ აი ამ კონფერენციაზე უნდა გამოხვიდე პატიჟებს და მოდი ამაზე დაწერ რამე. ეს შეიძლებაო, ერთი მხრივ ჩარჩოში გაქცევს ხადია, იმიტომ რომ კონკრეტულ თემას გთავაზობენ უკვე და შენ იმაზე უნდა იფიქრო. მაგრამ მეორე მხრივ არისო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გაიძულებს იფიქრო და ჩაუღრმავდე ისეთ რაღაცებს, რაზეც შეიძლება იქამდე არ გიფიქრე, ან ნაკლებად გიფიქრე, ან უფრო ზედაპირულად გიფიქრე და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან შემოქმედებითიაო ეს წინასწარ განსაზღვრულ ჩარჩოში, ესე იგი მოცემულ თემაზე წერა. და ყველა ეს ნაწერი, ეს 14-ი არის პრაქტიკულად რაღაცა ღონისძიებაზე, ნუ ეკო მოგეხსენებათ, ეხა ესეთი კაცია ძალიან საყვარელი სპიკერი არის. ეხა უკვე ასაკშია ცხადია, მაგრამ იწევდნენ და განაგრძობენ, ჩვენც ვიწევთ უიმედოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი საჩვენ ჯიუტად ბაბაკუნებს ფეხებს და ის არ ჩამოდის. ხო და რა თქმა უნდა, რომ ხშირად იწევდნენ ხოლმე, ეხა და თხოვდნენ გამოსვლას. Ну, вигацас тахნებოდა, вигацас არ თახნებოდა, მოკეთ ვიდა გამომართლა და გამოვიდა. აი ეს ნაწერები, ასე ვთქვათ, შეკრება. ძალიან კი არა, რაღაც ნაწილი ამ ტექსტების არის. ეს მილანეზიანა არის ესეთი ღონისძიება, ძალიან საინტერესო, რომელიც მილანში ტარდება და ეს არის რამე არ გამომჩეს. ლიტერატურის, მუსიკის, კინოს, მეცნიერების, ხელოვნების, ფილოსოფიისა და თეატრის ფესტივალი. ესე იგი, არც მეტი, არც ნაკლები, ანუ ყველაფრის. ხო და ამ ფესტივალის ფარგლებში იყო ხოლმე ეკო წეული და ხშირად იყო და რამდენიმე მისი ეს გამოსვლა მე აი ასე ვთქვათ დაიბეჭდა ამ კრებულში, მან გადაწყვიტა რომ ჩაერთო ამ კრებულში და თემები არის ნუ რა გითხრათ, სრულიად სხვადასხვა, დაწყებული ასტრონომია, ასტროლოგიით, დამთავრებული აგერ ვიკილიქსი არის, ვიკილიქსზე წერს ბოლო წერილში და არის საოცრად სახალისო,
როგორი აქტუალურია ჩვენი რეალობა,
ძალიან სახალისო წერილია, ესე იგი გაშარჟებული ყავს ამ პატარა წერილში, ნუ რა გითხრათ, სრულიად დიპლომატია და სრულიად აი ეს ჩვენი განზომილება, რაც არის ვირტუალური სივრცე და მიმოწერა და საერთოდ ნუ ინტერნეტის საშუალებით კომუნიკაციები და საოცრად ესეთი არა, მაგრამ მგონია რომ ძალიან სასაცილო ახალისო ეს წერილი. და ნუ წერს ერთ-ერთი მილანეზიანა, აი ეს მილანეზიანის ფესტივალი არის, ყოველ წელს აქვს ხოლმე თემა. როგორც გითხარით ხო ჩამოვთვალე უამრავი რაღაცა, ყველაფერზე ზღუნება ფაქტიურად. მაგრამ იგივე მეცნიერებს, იმ ლიტერატორებს, იმ მუსიკოსებს, იმ რომელსაც იწვევენ ეუნებიანო საკუთარ ინტერვენცია, ასე ვთქვათ, ეს გამოსვლა ჩამოყალიბონ იმ თემის ფარგლებში, რომელიც არის იმ წლის თემა. და ზოგ წელს ეს თემა იყო ხოლმე 4 სტიქია და აი ამ თემაზე არის, აი ცეცხლზე რო აქვს ეს სტატია, ძალიან საინტერესო ეს წერილი. იყო სხვადასხვა თემები, მაგალითად ერთი ეძღვნებოდა აი ზუსტად ასტრონომისა და ეკო წერს, რომ ესეთი ძალიან ესეთი წერილია ონავარი, ძალიან ეს წარმოსახვითი ასტრონომიები და მეორე რომელიც ასევე არის აი ეხმიანება ამ ასტრონომიების თემას, რატომ ვერ პოულობენ კუნძულს, ესე ქვია. და ესო ორ შემთხვევაში გამოვიყენე, ერთგან გეოლოგების კონფერენციას წავიკითხე და ერთგან ასტრონომებისო. და ამ დროს ისეთ ფსევდომეცნიერებას ეხებაო, როგორც არის ასტროლოგიაო. ნუ ესე ძალიან ეკოსეულია. და ნახა ეს ისეთი ტიპია, რომ ხა რაზეც მოკიდებს ხელს და რაზეც დაწერს, ხო, იქ ისეთი მაგალითებით ამდიდრებს და ისეთი როგორ თქვა, თავის წარმოსახვას რთავს მერე და ნუ თავის ცოდნასა და გამოსლებას ცხადია საქმეში, რომ ნუ ნებისმიერ თემაზე დაწერილი წერილი არის ძალიან საინტერესო და ძალიან აი ესეთი ფანტაზიას რომ ზღვანაირად რო უღიტინებს, მოკლედ და რაღაცა უამრავ რაღაცას აგიძრავს, ხო? ძალიან რამის წავლობ, მოკლედ მარტო აქ ლაპარაკობს რაღაც დიუმა და ჰიუგო არის ორი ავტორი, რომელიც ნუ ეკოს ძალიან უყვარს და ძალიან როგორ თქვა მიაჩნია რომ ამ ორ ავტორს ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს, გავლენა აქვს მოხდენილი მისი როგორც ჯერ უბრალოდ როგორც კითხველის ფორმირებაზე, როცა იყო ბავშვი და კითხულობდა დიუმას და ნუ აი ეს ფანტაზია, რომელიც კითხვას უვითარდება ბავშვობაში მით უმეტეს, ხო, ვერც კი წარმოუდგენია იყოს რამ უნდა და ძალიან ვეთანხმები. აი ვერც კი დღეს სტუდენტებს ვეუბნები, რომ რამ უნდა გაგივითაროს ფანტაზია, თუ გრაფი მონტეკრისტო არ გეკითხავთ, ხო, და ეცინებოდა ხა ჯევატყეს ახეზე ზოგს ქონდა ზოგს არაც აკითხული, მაგრამ მე მართლა ესე მგონია. და აი ეკო ამაზე დიუმა და ჰიუგო რატო ვახსენი, აი ორი წერილია, სადაც დიუმასა და ჰიუგოს კრეატიულ ლიტერატურულ განზომილებებზე საუბრობს. ერთ-ერთი არის ძალიან საინტერესო, სადაც ლაპარაკობს მთლიანად წერილი არის შედგენილი ჯოისი, რომ გამოვიდა იტალიაში. რა დაწერეს, უბრალოდ ჯერ არ იყო ქართული, ქართული მეთქი იტალიური თარგმანი არ იყო გამოსული, ჯოისი რომ გამოვიდა თავის დროზე, ულისე კონკრეტულად, რა გამოხმაურება მოჰყვა. და მე უკვე თარგმნის მცდელობები რომ დაიწყო იტალიურად, აი ფაშისტურმა ფაშისტური იტალიის ლიტერატორები როგორ გამოეხმარნენ და არის ამონარიდები, ნუ საოცრად სახალისო, საინტერესო 14-15 ლიტერატორისა, რომლებიც სხვათაშორის მე ძალიან ძალიან ბევრი მათგანი იყო სხვა შეიძლება სერიოზული ლიტერატურ ფიგურად ჩამოყალიბდა იტალიაში, მაგრამ არც ახ ამას როგორ აღიქვამენ ამას, რაც წერდნენ ჯოისზე, ნუ არ გეტყვით რას, მაგრამ არის ძალიან ძალიან სახალისო. და ერთ-ერთი წერილი ასევე ძალიან საინტერესოობთ, მინდოდა ამისთვის კიდე ხაზი გამეს, ვახა თქვენ ლიტერატურ პროცესებს ახსენებდით, აქ და აი ეს თქვენი კლუბი ძალიან კარგ საქმეს როგორც აგერ გვერდით ჯდომმა ლევანმა, მულტფილმი გამახსენდა გვერდით ჯდომზე, როგორც ლევანმა თქვა, საინტერესო როლს ასრულებს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან როლს თქვენი კლუბი ამ პროცესებში. და ერთი წერილი არის სწორედ იმაზე, თუ როგორ ყალიბდებოდა ლიტერატურული პროცესები, მე ეს პრეზენტაციაზე ვახსენე თუ გახსოვს, პაზოლინის პრეზენტაციაზე 60-იან წლებში იტალიაში, როგორ შეიკრიბა ახალგაზრდების ჯგუფი და აი ეს დაჯდნენ და გადაწყვეტეს, რა ხარ ახლა მოვაჯანჯღაროთ ახლა ეს ჩვენი ლიტერატურული სივრცე და ვიღაც ვიღაცები, ავტორები, კრიტიკოსები, პოეტები იქნებ და ამას აკეთებდნენ რითი ლანძღვით, აი პირდაპირ უშვერი, აბსოლუტურად აღვირახსნილი ლანძღვა გინებით. და ეკო ამბობს, რომ უნდა ქონოდა იმის თავი, რომ დამჯარიყავი და მოგესმინა როგორ ლანძღავენ შეზაწერილი ლექს, რომანს თუ რაღაცას, რაღაცას, მაგრამ აღწერს ფაქტიურად როგორ აი აგორეს არაფრიდან რაღაც ერთმა 5-მა 6-მა თუ 10-მა ახალგაზრდამ საოცრად აქტიური და ესეთი შემოქმედებითი ლიტერატურ პროცესები იტალიაში. ძალიან საინტერესო, ძალიან დინამიურია ჩემიაც. დავით, მე არ მინდა ხა ამზე მე ბევრი რამ შემიძლია გირჩევთ რა მართლა წაიკითხეთ სახალისო წიგნია. და არ მინდა რომ ესეთი ვისარგებლო ბოროტა თუ რამე გექნება კიდე შეკითხვა, მოკლედ
აკავა. აუცილებლად, აუცილებლად აქვე ჩვენ სმენელს უნდა შევხსენოთ, რომ ჩვენ ვართ გადაცემაში თავისუფალი ლიტერატურამ და მათ შეუძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკონ შემდეგ ნომრებზე 2-42-92-92-240-91-92. ჩვენ გაგვეხარდება ნებისმიერი აზრის, კომენტარის ან შეკითხვის მოსმენა. მე ლევანთან გადავალ ერთი შეკითხვით. თუ შეგიძლია რაღაცნაირად გადაავლო თვალი ჩვენი კლუბის ისტორიას და გაიხსენო შეხვედრა კონკრეტული ერთი ან რამდენიმე, როგორც შენ გაგიხარდება, რომელიც მოგეწონა, რომელიც განაც რაღაც ისწავლე, შთაგონე და მიიღე. პრინციპში ესე მე ვამოწმებ, ხა რამდენად სრულდება ჩვენი მისია, რომელსაც ეს ორგანიზატორები ვიფიქრებთ ხოლმე.
თქვენ ალბათ გულისხმობთ ბატონი ლევან ბერძენიშვილის ლექციებს ლიტერატურ კლუბისას.
ასევე
წიგნის კითხვის კლუბსაც გულისხმობთ?
აა, რა, ამ შემთხვევაში იგიონის ლიტერატურ კლუბს.
კი ბატონო, მე მართალი რომ გითხრათ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვიყავი მთელი წლის განმავლობაში შარშან ბატონი ლევანის ლექციებზე, როგორც თქვით, რომ დავიწყეთ ეს ანტიკური ლიტერატურიდან, განსაკუთრებით გავიხსენებდი ლექციას ბარათაშვილისა და გალაქტიონზე, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ ბარათაშვილი და გალაქტიონი არის ერთი პოეტი ერთად. ეს იყო სასწაული ჩვენთვის საოცარი შეპირისპირებებით, ასევე იმას ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ანუ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას ყავს ერთი პოეტი და ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი. აი ჩვენ ხო ჩამოვთვლითო, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ რობელიანი და Nikolos Baratashvili. Ეს დაახლოებით იგივე არისო, რომ ღობეგლეჯიაშვილიო, ჭანჭიბუკაშვილიო და
დამესი.
და მესი, აი ესე რო თქვა, ფეხბურთი ძალიან უყვარს ბატონ ლემას, აი ესე არისო. მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პატივს ვცემ ალექსანდრე ჭავჭავაძეს და გრიგოლ ორბელიანს, მაგრამ ესენი ამათ არანაირი კავშირი არ აქვს რომანტიზმთან უბრალოდ. აი რომანტიკოსიო არის Nikolos Baratashvili და სხვათა შორის ერთადერთი თბილისელი გენიოსიო. ის გენიოსებიო, რომელიც ჩვენ ყოლია ქართულ ლიტერატურაში, არც ერთი თბილისიდან არ იყო და ამას მე იმიტომ ამბობ, რომ არც მე ვარ თბილისელი, ბათუმიდან ვარო და ძალიან ესე იგი სახალისოდ მიყავდა ხოლმე ლექცია. აქვს არაჩვეულებრივი იუმორის გზნობა და 2 საათიანი რაღაც ფანტასტიკური
მარათონები ვით იყო ცოტა.
და ასევე ძალიან როდესაც საუბრობთ პოეზიაზე და მით უმეტეს ქართულ პოეზიაზე, სადაც რომანტიზმზე და მოდერნიზმზე და სიმბოლიზმზე საუბარი, არ შეიძლება ეგ პოეზიაში ქალის იდეა დაევიწყო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შთაგონების წყაროც ქალი იყო. შეპირისპირება იყო იმ ხატრული სახეების, თუ როგორ შეეძლო გამოეხატა Nikolos Baratashvili's ქალი პოეზიაში და როგორ შეეძლო გამოეხატა გალაქტინოს. მაგალითად Nikolos Baratashvili's ყავდა რეალური სატაფო, ეს იყო ეკატერინე ჭავჭავაძე, რომელმაც თურმე ისე მოხდა, რომ მართალია მან უარი უთხრა ცოლობაზე და გაყვა დადიანს, ლევან დადიანს. დღეს ლევანები ძალიან ისეთი აქტუალურია, უკვე მეოთხე ლევანი ვახსენეთ დღეს. ხო, მაგრამ ის ლექსები, რომელიც მან ბარათაშვილმა მისწერა ეკატერინე ჭავჭავაძეს, მან ის შეინახა და ზუსტად აი ამან გადაარჩინა ბარათაშვილის პოეზია. ხოლო გალაქტიონს რაც შეეხება, გალაქტიონი ძალიან ბევრს, ასე ვთქვათ, თვალთმაქცობდა პოეზიაში. ეს იყო ის, რომ მან აბსოლუტურად არაფრისგან გამოიგონა მერის ხატი. ის საერთოდ არის უნდა მერი შერვაშიძეს და შემდეგ თვითონ მერი შერვაშიძეც იხსენებს, რომ არანაირი კავშირი არ მქონია ო გალაქტიონთანო. და უბრალოდ ეს იყო ის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, რასაც ბატონი ლევან ბერძენიშვილი თეატრის მანძილზე გვაწვდა და გვაწვდა. უბრალოდ რადგან ეს ქართველები არიან ბარათაშვილი და გალაქტიონი, ამიტომ შევეხთორე ისე ანტიკურ ლიტერატურაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელოთ ლევან ბერძენიშვილზე, მე წმინდა ორიოდის სიტყვა, უბრალოდ ჩვენ ყავს ახლა მსმენელი გურიიდან, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოვა და გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გურიიდან ჯევალდო ბორჯინიძე მოგესალმებით, საღამოშვიდობის.
საღამოშვიდობის.
ძალიან კარგია გადაცემა, ვარასდროებით, ხანდახან უსმენ ხოლმე. ისე მინდა გითხრათ, რომ თავისუფალი ლიტერატურა არ არსებობს. ლიტერატურას ყველა თავისი დანიშნულება აქვს და მოვალეობა აქვს ერის და ხალხის წინაშე. გასართობი ლიტერატურაც რომ არის. მე რა შემეხება, მე მამაბაბურ სახლში ვცხოვრობ, რომელშიც დაიბადე.
სად ცხოვრობთ კონკრეტულად გურიაში?
გურიაში მამაცი ცხოვრობ,
კულტურის სახლში. ჩემი სოფელია
მამა. აი ხათუნას სოფელია ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრის.
კულტურის სახლში, კულტურის სახლში დირექტორად მუშაობს, დამთავრებული აქვს პედაგოგური დაწყებითი ფაკულტეტი, თეატრალური სტუდია წარჩინების. კულტურის სახლში მუშაობდი 10 წელი, ზედათახსაზელ ბავშვებთან მუშაობდი. ბავშვები ძალიან მიყვარს, ერთა 4 შვილი მაჩუკა, 7 შვილი, შვილი და 3 დიდი ბაბუ.
წიგნებს თუ უკითხავთ ხოლმე?
გასაკვირველია, უკითხავდა 12 წიგნი ამოდეში, ამ 12 წიგნი რა 10 საბავშვოა, შიომ რომელიც პრემიის ლაურეატი ვარ, ოღონდ რა ხდება, იცი? ჯერალედინს არ გაუკეთებია საქართველოს ის, რასაც თბილისი აკეთებს. მთელი სოფლები დაცლილი არის, მთელი საქართველო თბილისია ჩამოსული, ეს პარკს არაფერს არ მოიტანს. ამ მიწაწყალს სოფელი სტატოებული არის. ოღა უცხოელი ჩალისვასად იყიდის და მე საქართველოსი ქართველი ფეხის დასადგმელი ადგილი არ იქნება და ყველა იქნება გამოგრილი თბილისში და ეს ძალიან ცუდი არის, იცი?
ამდენად.
ის სამშობლო ხევსურისა რო დაწერა რაფიელერის და ვაჟაფშელა გენიოს პოეტად აქცია მაგ ლექსმა, იმიტომ რომ მან იცოდა რომ ქალამნები ეცვა და სოფელში ცხოვრობდა და ჩამოდიოდა თბილისში და შეიძლება ვაჟასაც შეეძლო თბილისში ცხოვრება, მაგრამ იმას რაც შექმნა მან ვერ შექმნიდა ხალხში რო ყოფილიყო, ის ბუნებაში ცხოვრობდა და ადამიანი ბუნებას მოწყვეტილი არის, ბუნება საფრთხეში არის და ეს კარგს არაფერს არ მოიტანს. მე როგორც 74 წლის კაცი, შვილების мама, შვილი შვილების ბაბუა, დიდი ბაბუა, გეუბნებით რომ აუცილებელია ცოცხალი ციგნები კარგი ხომ მონაწილეობდი ღონისძიებაში და ძალიან კარგია და რაც შეიძლება მეტად ისე მწერლა მწერალი უნდა იდგეს ხალხის გვერდით და თუ ყველა მწერალი თბილისში იქნება და თავის კუთხეებს დაწერს, რატო ხელშური პოეტები როტია სამშობლო მენადრო არ შეიძლება აი არაბულე მაიკა ხელშურეთში სახლი აიშენო და იქ გაატარონ ცხოვრება და კარსტიკსუდაც ეს ჩამოვა თბილისში და გაიყიდება და იქნება ძალიან ცუდი ეს საათოთ ფლისია თამოყილი. კარგ საათებს არ მოიტანს ეს. რაც შეეხება
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
გადაცემას, რადიო გადაცემას რაც შეეხება, მე ხშირად რადიოში დილის საათებში გამოვდივარ ეთერში და ჟურნალისტიც ვარ და ძალიან მიყვარს რადიო და თქვენ გაგიმარჯოთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აუცილებლად ვიზრუნებთ ესე იგი რეგიონებზე.
აი მინდოდა ხა ბატონჯე მასთვის მეთქვა რომ მე ჩემი პირველი ლიტერატურული გემრიელობები ზუსტად მამათის ბიბლიოთეკაში მაქვს წაკითხული იმიტომ რომ ზაფხულობით დავდიოდი იქ და მაინრიდი ჟულვერნი მე
ჩემი პირველი ციგნები გურიაში
მაქვს და ასე შემდეგ იქ ზაფხულობით აი იქ ვიღებდი ამ სიამოვნებას
ჩვენ გვაქვს ესეთი იდეა ბატონმა ჯემალმა გამახსენა რომელიც ცოტა მივივიწყეთ და აუცილებლად გამახორციელებთ ჩვენ მქონდა ესეთი იდეა რომ თვეში ერთხელ ჩვენი მომხსენებლები წაგვეყვანა რეგიონებში და რაც შეიძლება შორს თავიდან იდეა ესეთი იყო და მე მგონი ზუსტად დროულია ახლა ესეთი შეთანხმებას მივიღე. ლევან ბერძენიშვილზე მინდოდა მეთქვა ორი სიტყვა, ეს იყო ერთწლიანი ლექციების კურსი, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა ჩვენს კლუბში, იმიტომ რომ სრულიად შეუძლებელი იყო ხალხის იმ რაოდენობის ჩვენს საპრეზენტაციო სივრცეში დატევა, რაც მოდიოდა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, იმიტომ რომ დღემდე არ წყდება ინტერესი და ალბათ რაღაც დროს ჩვენ ამას გავაგზავნებთ და კიდე ერთხელ ბატონ ლევანი იქნება წელს ჩვენი სტუმარი ვაჟებშალაძე, მოგეხსენებათ საიუბილეო წელია და ჯერჯერობით 17 დეკემბერს არის ჩანშნული ეს შეხვედრა, ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ლევან მინდა ვკითხო ზუსტად იგივე ლევანი სხვათაშორის ჩვენი კლუბის იუბილეზე დავაჯილდოვეთ როგორც საუკეთესო ლიტერატურული კლუბის ყველაზე დიდი მეგობარი იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად დადიოდა ჩვენ შეხვედრებს და ძალიან მიხაროდა იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ლევან ჩვენი პროფესორია ჩემი მეგობარიც არის სუბიექტურად და განსაკუთრებით მადლობელი ვარ მისი ამხარდაჭერისთვის და მინდა რომ რაღაცნაირად შენც გაიხსენო თუ არის ესეთი გამორჩეული მომხსენებელი ან თემა რომელიც განსაკუთრებით გახსენდება. ან რაღაც ახალი თუ იყო შენთვის, რაც მგონი ძალიან ძნელი იქნებოდა, მაგრამ მოიც.
არა, ახალი ძალიან ბევრი რამე იყო, პრაქტიკულად ყველა შეხვედრა იყო ახალი და იმ შემთხვევაში თუ დავშვათ მაინდა-მაინც ყაყופיლი არ მივდიოდი სახში, მაინც მიხარო და რომ დავესტარი ამ შეხვედრას და გავეცანი თუნდაც თარგმნელის პერსპექტივა. შეიძლება არ გამეზიარებინა მისი პოზიცია რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, ან არ დავთანხმებოდი მას, მაგრამ მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში განცდა მქონდა იმისი, რომ შინაგან ცოტა უფრო გამდიდრებული მივდივარ სახში. ძალიან გამიჭირდება გამორჩევა, რომელიმე განსაკუთრებული შეხვედრის. ბატონი ლევან ბერძენიშვილის შეხვედრები ყოველთვის საინტერესოა და ბუნებრივია, რომ ის წარმოუდგენელი პოპულარობით სარგებლობს. ეხა რატომღაც გამახსენდა, არ ვიცი რატომ, ეს იყო მე მგონი მოხსენება, უბრალოდ პრეზენტაცია ფამუქის რომელიღაცა თარგმანის.
ხო,
და ის იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მე ვარ დასავლური ლიტერატურის სპეციალისტი და აღმოსავლური ლიტერატურა და ლიტერატურის პროცესები ჩვენთვის მაინც შედარებით უცხო არის და შესაბამისად იყო რაღაც იმპულსები და რაღაც ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის იყო შედარებით ახალი და ცოტა განსხვავებული თვალით დამანახა დავშვათ იგივე აღმოსავლური პოსტმოდერნიზმის ფენომენისთვის, თუ კი ასე საერთოდ შეიძლება არსებობდეს. მე მინდა ცოტა სხვა რაღაცა ვთქვა, შენ აღნიშნა რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი დადის ბატონ ლევანის ლექციებზე, არა მარტო ბატონ ლევანის ლექციებზე, დავამატებდი ხანდახან სხვების ლექციებზეც ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩვენი სტუდენტები ისხნენ და არა მარტო ჩვენი სტუდენტები იატაკზე და მე ვფიქრობ, რომ მე შემიძლია ძალიან დიდი სიხარულით და სიამაყით ვთქვა, რომ დაინგრა ის ავად სახსენებელი მითი მის შესახებ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა უციგნურია და ლიტერატურა და წიგნი არ აინტერესებს და კომპიუტერის იქით მათი ინტერესები არ მიდის. ეს არის მტკნარი სიცრუე. ყოველ შემთხვევაში თუ გიქსურთ, რომ შეამოწმოთ ამ მითის აქტუალობა, მოვძანდით ჩვენს კლუბში და შეგიძლიათ ნახოთ, რამდენი ახალგაზრდა მოდის და რამდენად დაინტერესებული უსმენს ამ ყველაფერს. გარდა ამისა, პრინციპში იგრძნობა ერთგვარი კულტურული შიმშილი, ან შიმშილი კულტურის მიმართ და ეს კლუბი და ის რამხელად ასტრებაც აქვს ამ კლუბს, უბრალოდ ამაზე მიანიშნებს, რომ დღეს საქართველოს არის უბრალოდ ის ვითარება, როდესაც მკითხველი ნელ-ნელა უბრუნდება ლიტერატურას. ეს ძალიან სასიხარულოა. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრაგმატულ ეპოქაში ვცხოვრობ, მიუხედავად იმისა, რომ გადავიარე ძალიან ვნელი 90-იანი წლები, როცა ეკონომიკური ინტერესების მეტი ადამიანს არაფერი არ ეწუხებდა, აღმოჩნდა, რომ დღეს ჩვენი ახალგაზრდები უბრუნდებიან ლიტერატურას, ასე ვთქვათ, მზადარიან, რომ გადაიხადონ ფული იმისთვის, რომ მქონდეთ ეს ლიტერატურა, დახარჯონ დრო და გაიღონ დრო იმისთვის, რომ გაიგონ რაღაც ახალი ლიტერატურის შესახებ და კლუბი ამხრივ ნამდვილად ასრულებს ძალიან დიდ ფუნქციას ჩვენ საზოგადოებაში, ის სწორედ რომ აახლოებს და უბრუნებს ლიტერატურას კითხვას ან კითხვას ლიტერატურას, გაჩნია როგორ შევხედავთ. ხო, და ზოგადად შეგვიძლია ძალიან ცუცა ჩაუღმავდებით საკითხს, რომ ვის რაში ჭირდება, და შეიძლება დაისვას ესეთი კითხვა, ვის რაში ჭირდება ან ჩვენი ლიტერატურული კლუბი, ან ლიტერატურა ზოგადად. ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა უსაშველოდ დიდხანს მსჯელობა, რომელმაც შეიძლება ძალიან შორს წაგვიყვანოს, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ საზოგადოებას, რომელსაც აქვს პრეტენზია ცივილიზებულობაზე, აუცილებლად უნდა ქონდეს მეტნაკლებად ინტენსიური კულტურული და ლიტერატურული ცხოვრება. ლიტერატურა არის ხელოვნების დარგი, რომელიც ყველაზე უფრო დახვეწილია იმ ხრივ, რომ მას ის იყენებს ენას როგორც მედიუმს და შესაბამისად შეუძლია ყველაზე უფრო დახვეწილი, ყველაზე უფრო ესეთი რთული აზრების გენერირება, წარმოება და ასევე შეუძლია ძალიან რთული აზრების და რთული პროცესების შესახებ განსჯა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ლიტერატურული პროცესი, რომ ლიტერატურას ყავდეს მკითხველი. და კიდევ ერთხელ რომ დავბრუნდეთ უკან, ეს კომპლიმენტია შენი მისამართით და ელიონის ლიტერატურული კლუბის მისამართით. ლიტერატურული კლუბი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ასრულებს ამ ფუნქციას და ფიქრობ, რომ ეს ადრე თუ გვიან ძალიან დადებით შედეგს მოუტანს ქართულ საზოგადოებას.
ძალიან ამაყები და ბედნიერები ვიქნებით ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე მინდა ლევან კიდე ერთი პროექტი გავიხსენოთ, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურულ კლუბს ჰქონდა 19 მარტს, როდესაც ჩვენ აღნიშნეთ ჩვენი უნივერსიტეტის დაარსებიდან 9 წლის იუბილე. ჩვენ ჰქონდა ოდნავ განსხვავებული ფორმატი ყოველდღიურისგან, რაც გულისხმობდა ერთ საღამოში 12 ლექციის წაკითხვას და 12-ვე მომხსენებელი ამ საღამოს იყო ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც მეტნაკლებად ან ლიტერატურასთან პირდაპირ არიან კავშირში, შენ მომიჯნავე სფეროებს შეარიან პროფესორები და ეს იყო მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული საღამო ჩემთვისაც, ძალიან შთამაგონებელი. ლევანი იყო მის ერთ-ერთი მომხსენებელი და მე მახსოვს უბრალოდ, რომ ჩემს საყვარელ რომანზე ისაუბრა, ეს არის მაქს ფრიშის ჰომო ფაბერი. ეს საღამო როგორ გახსენდება და რამდენად საინტერესო იყო ეს შენთვის ესეთი ფორმატი?
ძალიან საინტერესო იყო, თავიდან ცოტა შემეშინდა, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ვერ მოიძებნებოდა მსმენელი, რომელიც გაუძლებდა ამ საღამოს და საღამოს 7 საათი და მე მგონი
ღამის
პირველ საათამდე დაესწრებოდა და მოისმენდა ყველა მომხსენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი რეგლამენტირებული იყო და 9 საათზე მეტი 20 წუთი 9 საათი ჰქონდა თვითონ მომხსენებელს, მაგრამ აი აქ მყოფი ლევანი ნაური არის ზუსტად ის ერთ-ერთი ჩვენი სტუდენტი, რომელიც მე მგონი ლამის ყველა მოხსენებას დაესწრო და ცოცხალი გადარჩა ჯალებში, ასე რომ ეს შესაძლებელი ყოფილა და აღმოჩნდა, რომ არსებობენ ისეთებისაც იმდენად უყვარს და იმდა დაინტერესებს ეს ყველაფერი, რომ მზადარიან, რომ მთელი საღამო დაუთმონ ასე თქვა ღონისძიებას. ჩემთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო, პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნო, როცა ისმენ უყურებ ამდენ ადამიანს, რომელიც გისმენს და რომელსაც აინტერესებს ლიტერატურა. საინტერესო იყო იმითაც, რომ აღმოჩნდა, რომ უამრავ ადამიანს არ ქონდა მაქსში წაკითხული და ძალიან კმაყოფილი ვიყავი იმით, რომ თურმე, ესე იგი, მე რეკლამაც გაუწიე მწერალს, რომელსაც მე მგონა, რომ რეკლამა საერთოდ არ ჭირდება, იმიტომ რომ პრინციპში მე 20 საუკუნის კლასიკოსად არის მიჩნეული, მაგრამ ნუ მგონია, რომ ეს ყველაფერი შედეგიანი იყო. სულ ერთი ადამიანს წაკითხული აქ რაღაცა თუ არ აქვს, ახალთავებას საბედნიეროდ აღარა აქვს ეს კომპლექსები და არ თვლის, რომ აინდა მაინც ყველაფერი წაკითხული უნდა ქონდეს, მაგრამ შესაბამისად მისი ინტერესი ლიტერატურის მიმართ უფრო გულწრფელია და არ არის დაკავშირებული რაღაც საზოგადოებრივ სტერეოტიპებთან. ამიტომაც ძალიან გულწრფელად ამბობენ, რაღაცა არიციან, მაგრამ შესაბამისად ატყობ ადამიანი, რომ მათ აქვთ ინტერესი იმის მიმართ, რომ აი გაიგონ რაღაცა, რაზეც იყო ლაპარაკი და ეს არის, ფიქრობ, ძალიან სასიხარულო და სასიამოვნო.
ნამდვილად გეთანხმები მაგაში. ასევე მე მინდა რაღაცნაირად რჩევა თუ რეკომენდაცია გთხოვოთ, რადგან ამის საშუალება მოგვეცა და ძალიან მიხარია, ყოველ თქვენგანს ეხება რა თქმა უნდა ეს შეკითხვა. რა არის ის, რაც ლიტერატურულ კლუბს აკლია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო დაარსების დღიდან და დღემდე ასე, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად ძალიან ბევრი ფიქრის შემდეგ შევარჩიოთ მომხსენებლებიც, ტექსტებიც, რომელზეც ფიქრობთ, რომ უნდა ვილაპარაკოთ, რაღაცნაირად მივყვეთ ტენდენციებს, აი მაგალითად მე მახსენდება, როდესაც ფემიციდის განსაკუთრებულ მოტალღამ გადაუარა ჩვენ საზოგადოებას და ეს ყო გასული წლის გვიანი შემოდგომა და მზამთრის დასაწყისი, ჩვენ მთელი თვე მიუძღვენით ქალ ავტორებს, ქალი პოეტები და მწერლები საუბრობდნენ ქალ ავტორებზე და რაღაცნაირად თან ძალიან ამაღელვებელი იყო და თან ეს იყო რაღაცნაირი ფორმა, ერთადერთი საშუალება, რითიც შეგვეძლო რომ ჩვენი წუხილი გამოგვეხატა და რაღაცნაირად პროტესტიც მე თუ მკითხავთ სამოქალაქო. რაღაც ჩვენ კი ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად საინტერესო და მრავალფეროვანი იყოს კლუბი, მაგრამ სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენგან რაღაცნაირ რჩევებს, როგორ შეიძლება უფრო მეტად ასახავდეს ლიტერატურულ პროცესს ჩვენი კლუბი, ან რაღაცა ინოვაციური იყოს, ან ჩვენ რაღაცნაირად მე თვითონ ვხედავ ერთ ესეთ ნაკლს და მაინტერესებს თქვენ სიზიარებს თუ არა, მუდმივად ისე ხდება რომ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე თარგმნილ ლიტერატურაზე, ან ისეთ კლასიკოსებზე რომელიც უკვე მრავალგზის არიან თარგმნილები და რაღაცაერთ ოდნავ გვეჩაგრება თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, თუმცა ამის კომპენსირებას რითი ვახდენ, თამას თქვენი პასუხების მერე ვიტყვი ილიონის კიდე ერთი ძალიან კარგი პროექტის შესახებ ჩემი აზრით.
დამაბნეველი
დევანმა დაიწყოს.
დამაბნეველი. მე ცოტა მეუხერხულება კიდეც რაიმე წუნი ვეძიო ეხლა ჩვენს ლიტერატურულ კლუბში, მაგრამ
ეს გაზიარებაა მაზრების.
ხო, ამას რა თქმა უნდა იმას ვეთანხმები, რომ მართლა თარგმნილი და ძირითადად კლასიკური ლიტერატურის შესახებ საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა იჩაგრება. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი ალბათ, იმიტომ რომ ინტერესი სტუდენტების მხრიდან ალბათ უფრო კლასიკოსების მიმართაა, ვიდრე თანამედროვე საერთოდ თანამედროვე ლიტერატურის მიმართ. აი თუნდაც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, რომ აი მაქს ფრიშიცკი, რომელიც თანამედროვე კერპირიქით მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის მწერალია, მაინც არ ქონდა ბევრს წაკითხული ჰომოფაბერი. გასაგებია, ალბათ მაინც ვიტყოდი, რომ საქართველო ლიტერატურულად 90-იანი წლების შემდეგ ახლა იწყებს ცოტა კარგ გამოღვიძებას. აქედან გამომდინარე, არცა გასაკვირი ის, რომ ინტერესი მოდიოდეს სიტყვაზე ჯოისზე, მანზე და ფრიშზე, ვიდრე თუნდაც ველბექსზე, რომელიც თანამედროვე, ან ფილიპ როთზე, ან პატრიკ მოდიანოზე, რომელიც გამახსენდა უცებ, აი როგორ არ გრჩებოდათ არასდროს ეს აქტუალური მოვლენები, როგორც კი პატრიკ მოდიანომ
ლევანდელი ნობელიანტის გვეყოლება შემდეგ კვირას,
როგორც კი პატრიკ მოდიანომ შაშან აიღო ნობელის პრემია მეორე თუ მესამე დღეს უკვე გამართა.
კი, ნამდვილად. და თან ჩვენ კრიტიკული ლექცია გვქონდა, ანუ ყავდა მომხსენებელი ირმა ტაველი და მთარგმნელი, მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული ლექცია იყო ესეც, რომელსაც არ მოსწონდა მოდიანო და ძალიან არგუმენტირებულად გვიამბო რატომ მიიღო მან ნობელი და რატომ არ მოსწონდა მას, ამიტომაც იყო ეს ლექცია კიდეც დაინტერესებს. ბოდიში გაგაწყვეტინე.
არა, უშავს. მე ვიტყოდი, რომ შეგვიძლია დრო გამოშვებით, რა თქმა უნდა, ქართული ლიტერატურაც ჩავრთოთ, ანუ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, თორემ რა თქმა უნდა, ახალ კლასიკოსებზე ბევრი გვისაუბრია. მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ თუ ამას გავაკეთებთ ინტენსიურად, იქნება კლუბი პოპულარული. სამწუხაროდ ეს ასეა. რომელი მხრიდანაც არ უნდა შევხედოთ, ჭეშმარიტებას თვალი უნდა გაუსწოროთ, ანუ არ შეიძლება ყოველ ლექციაზე ისეთი უცნობი თანამედროვე ავტორები, რომელიც ყოველთვის ბადებს შეკითხვას ბევრი სტუდენტის. მე ამას ვსაუბრობ სტუდენტის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ სტუდენტებთან ძალიან ხშირი შეხება მაქვს, უშუალო, მეგობრული და უფრო მარტივად ამბობენ ხოლმე კონკრეტულ ლიტერატურულ საღამოზე თავიან თაზრს. შეიძლება ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამ აი რატო უნდა წავიდე მაგალითად აი არ მაინტერესებს სიტყვაზე. აი და ეს როდესაც აზე მომისმენი, აი ყოფილა არც თუ ისე უცნობი ავტორი. და ისევ მივდივართ იმ აზრამდე, რომ რა თქმა უნდა არ არის ძირითადი massa, რომელიც არის მკითხველი, ანუ მკითხველის რაოდენობის პრობლემა რადგან არის, აქედან გამომდინარე, ნაკლებად ცნობილი ავტორების მიმართ ინტერესიც იქნება ნაკლები. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იშვიათი, ფრთხილი ჩართვებით. ეს ჩემი აზრია, არ ვიცი.
ამას გარდა მეგონი კიდე ერთი არგუმენტია ამის სასარგებლოდ, რომ სტატისტიკურადაც გაცილებით მეტი თაგმანი გამოდის და კარგი წერილების თაგმანები გამოდის, ვიდრე თანამედროვე ქართული თუნდაც საუკეთესო ლიტერატურა, ამიტომ ეგეც არგუმენტია ალბათ.
მაგალითად, ანუ საბჭოთა პერიოდში არ ითარგმნებოდა ძალიან დიდი რაოდენობით უცხოური ლიტერატურა. მაგალითად, აი დღევანდელ 70 წლის ნაცნობებს რო ვისაუბრები ჩემს ახლობლებს, მათ არ აქვთ კაფკა წაკითხული სამწუხაროდ, იმიტომ ჩვენს დროს არ იყო ნათარგმნიო. იცით რა არის მარკესი თუ და რა ითარგმნა მხოლოდ მარტოვის 100 წელიწადი
და რუსული იყო ძირითადი ენა,
რომელზეც და ძირითადი ენა იყო, მაგრამ ქართულად აღდებულა თარგმნა. და დღეს მაგალითად რუსი ახალი თარგმანი გამოდის, აი ფილიპ როთის ან მიშელ ველბეკის და გვერდით დევს, აი ასე ვთქვათ, მაღაზიაში დებიუტებში ველბეკის ახალი თარგმანი ან როთის და აქეთ დევს თანამედროვე ქართველი ავტორის, სამწუხაროდ სტუდენტი ყოველთვის ირჩევს უცხოურენოვან ლიტერატურას, ქართულ ენაზე ნათარგმნს.
ანუ კარგი, აი თქვენც მოკლედ ამ შეკითხვას რო უპასუხოთ და უნდა დავამთავროთ.
მე გამიჭირდება ხარვეზის მოძებნა, თავადაც აღნიშნე, რომ პრინციპში ყველაზე აქტუალურ პროცესებს ეხმიანები. მე ვფიქრობ, რომ ხარვეზი თუ სადმე არის, ეს არის ზოგადად ქართულ ლიტერატურულ ცხოვრებაში. ეს ცხოვრება ძალიან ისეთი სუბუქად რო ვთქვათ, სუსტია, ან შენელებული, ან მკაცრად რო ვთქვათ, ჩამკვრარია. ალბათ რაც უფრო მეტი გამოცემა იქნება ზოგადად, რაც უფრო მეტი თარგმანი იქნება, უფრო მეტად შეძლებს კლუბი, რომ გამოეხმაუროს ამ ყველაფერს და შესაბამისად ეს ხარვეზიც არ იქნება. ანუ მე ვფიქრობ, ეს არ არის შენი ხარვეზი, არ არის კლუბის ხარვეზი, ეს არის პროცესის შენელებულობის შედეგი. და ამიტომ უბრალოდ ვისურვებდი იმას, რომ მეტი გამოიცეს, მეტი ითარგმნოს და ქართველი მწერლებიც უფრო აქტიურები იყვნენ და რა თქმა უნდა მკითხველებით.
ნამდვილად.
რავის მაშო ძალიან მიჭირს უამრავი რაღაც შეიძლება ახლა იდეის ზონეზე თქვა ადამიანმა, რაც კეთდება ყველაფერი არის ძალიან კარგი და შეიძლება კიდე ალბათ ბევრი რაღაც გაკეთდეს, ეს ხადი ადამიან რესურსსაც უკავშირდება დროითაც და მატერიალურს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ იდეები ახლა ლიტერატურულ კლუბში შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დაუკავშირდეს, წერის კლასი იქნება, თარგმანის კლასი იქნება, თუ თქვა სადისკოსე რიდინგ კლუბს რასაც უძახენ, კითხვის კლუბი მაგალითად რომელიც ხო გაგვართ, ხო ანუ სხვადასხვა ტიპის, ხო კითხვის კლუბი გაგვთ ხო უკვე ერთ არ მახსოვდა და რა ვიცი, 1000 რაღაც ახლა კომენტარებს აი იმ დროს ფიქრობდი, ერთ რაღაცას ვკითხულობდი, მსგავსი რაღაცის შესახებ და უბრალოდ აი კომენტარები რაღაც 50 წყვეს ჩაატიოს კითხვა, მაგათად ამათ აი ოლგურეულად, მაგათად აი ამ წიგზე რას ეტყვის, კი არა დაწეროს ესე რაღაცა უზარმაზარი, არამედ
აი
უმოკა ხო აი კომენტარის დონეზე და მე იქ აი საუკეთესო კომენტარები რაღაც ძალიან საინტერესო რაღაცები შეიძლება წამოვიდეს. ჯუსტი ადამიანი ფიქრობს ხოლმე როცა ვთქვათ რაღაცაზე მოკლე რეცენზიას, რო თხოვ რეცენზია თუ შეიძლება ეთქვას ეტოდოს 50 წყვეს, ხო აი რას არ დაუტოვა წიგმა. 1000 რაღაც შეიძლება, რა ვიცი,
რა თქმა უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ გავაუმჯობესოთ ეს კლუბი მანამდე ჩვენს ლეც რა თქმა უნდა ორშაბათს ვეპატიჟებით ნაწილს წიგნის კითხვის კლუბში, ნაწილს ჩვენ ესერთი გამონაკლისი გვაქვს და ამჯერად ორშაბათს ხვდებით ლიტერატურულ კლუბში უმბერტო ეკოს ესეების კრებულის პრეზენტაციაზე და თქვენ უსმენდით გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა, ჩვენ საუბრობდით ილიას უნივერსიტეტისა და ლიტერატურულ პროექტებზე, რომელსაც ის ახორციელებს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლევან ცაგარელი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ლევან ინაური, სტუდენტი და ხათუნა ცხადაძე მთარგმნელი. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.4-ზე. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მისი წამყვანი გახდით მე, ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერი მაშო სამადაშვილი. გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეგიძლია სამშაბათ 11:00-დან 13:00-ზე. ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივ რადიოს ვებგვერდზე radio1.gr, ასევე YouTube-ზე. ამ გადაცემის პროდიუსერი არის გეთი ჯოჯიშვილი. დიდი მადლობა.
თავისუფალი ლიტერატურა.